علیکم.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی سے
دبئی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تاریخ 13 سپٹمبر مwaka 2013 خلیفہ مکتوب اناسما kwamba wakati huu hali ya dunia inaelekea upande wa maangamizo na haswa kutokana na hali ya Syria, sio katika nchi ya Syria bali katika dunia ya Kiarabu vile vile. Hali inaendelea kusababisha maangamizo. Ikiwa katika vita ya Kisiria nchi za nje zikiingia, na sio dunia ya Kiarabu bali nchi zingine za Kiasia vile vile zinaweza kupata hasara. Na jambo hilo halieleweki kwa utawala wa Kiarabu na nchi zingine kubwa pia hazielewi hali hiyo. Vita hii haitabaki katika nchi ya Kisiria bali inaweza kuwa vita ya kimataifa. Basi wanajumuia ambao wana muamini ashiki mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
پیروی میں دنیا کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے اور امن اور بھائی چارہ
یلے امبائے علی کجا کسلیبیشا دنیا اکفواتا مٹومے واکے مٹکوفو سیسی وانا جمعیا
زیادہ دعاوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت
Sisi wanajumuia tunapaswa kufanya maombi mengi sana kwa ajili ya kusalimisha dunia hii kutoka maangamizo. Sisi hatuna silaha nyingine isipokuwa dua. Ambayo tunaweza kuitumia kwa ajili ya kusalimisha dunia hii kutoka maangamizo. Kizwahiri tunaweza kuambia kuhusu maangamizo hayo, kitu ambacho tunaendelea kufanya. Wanasiasa wa dunia na utawala wa kidunia mimi naendelea kuambia kuwatahadharisha, na ujumbe huo wanajumuia vile vile wanaofikisha katika nchi mbalimbali ya kidunia. Wanasiasa hao na viongozi hao wanaelewa na wanasema kwa wazi ya kwamba ujumbe wenu unafaa kwa wakati, na sisi tunaunga mkono. Lakini muda unapofika wa kutekeleza ujumbe huo, basi matarajio yao yanabadilika. Lakini kama nilivyosema ya kwamba hayo ni majaribio ya Kiswahili, silaha haswa ya kufanya kazi zote na kuomba fadhila ya Mwenyezi Mungu ni dua tu. Wanajumuia wanapaswa kuelekea upande huu haswa katika hali hii kwa ajili ya ubinadamu kwa jumla na kwa ajili ya umma wa Waislamu. Tunapaswa kufanya maombi mengi. Sayyidina Hazrat Musleh Maud, mwana wa Ahadi.
Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu ne aaj se 88 saal pehle taqriban
Sayyidina Musleh Maud, mwana wa Ahadi, miaka 88 kabla ya leo, mwaka 1925, wakati huo alitoa hutuba juu ya hali ya nchi ya Syria na kusema ya kwamba historia ya Dimashq ni ya zamani sana. Kabla ya Uislamu, mji huu ulikuwa makao makuu ya dini nyingi na ulikuwa na umuhimu katika dini na katika dini ya Kiislamu. Vile vile mji huu ulikuwa makao makuu, na kumbukumbu nyingi za dini za kale zilipatikana katika mji huo. Mwaka 1925 Sayyidina Musleh Maud radhiyallahu anhu kama ndivyo sema ya kwamba alieleza sababu ya kutoa hutuba ilikuwa hali iliyotokea. Kulikuwa na kabila moja ambalo lilitangaza uhuru, na Waislamu wengine pia waliunga mkono na sauti hiyo. Wengine ambao walikuwa wanaishi katika miji mbalimbali nao waliingia katika mwito huo. Wakati ule kulikuwa na utawala wa Faransa. Kulikuwa na utawala wa Faransa kutokana na utawala, lakini maulama pia walikuwa wanachangia katika utawala, lakini Wafaransa walikuwa wanatawala upande wa kisiasa. Na mahakimu wa kidini walikuwa wanatawala kwa njia hii ya kwamba ikiwa kulikuwa na haja ya kupiga chapa kitabu chochote cha kidini, na ikiwa mufti alikuwa anasema kwamba kitabu hiki hakiwezi kupigwa chapa, basi hata gavana alikuwa hawezi kutoa ruksa. Sayyidina Musleh Maud radhiyallahu anhu alitoa mfano kwamba jumuiya alichukua ruksa kutoka gavana kwa ajili ya kupiga chapa, lakini mufti na ilipigwa chapa, lakini mufti alikataza uchapishaji wake. Na gavana alipoambiwa akasema kwamba mimi siwezi kufanya chochote, amri hii imetokana na mufti, naye anaruhusiwa kutoa amri hiyo.
Us waqt uske khilaf bagawat ya azadi
mukati huo
mukami logon ne uthai to France ki hukumat ne
watu walikuwa wanaishi pale walipotangaza uhuru, walipoinua sauti ya uhuru, basi wa Fransa wakashambulia kwa njia ya ndege na kurusha mabomu. Na magorofa yote ya historia, magorofa yote yenye kumbukumbu yaliangamizwa, watu maelfu na maelfu wakauawa. Mji huo kwa nini ukaangamizwa? Kwa nini watu hao wakauawa? Kwa sababu walikuwa wanataka uhuru kutoka serikali ya nje. Kuna ufunuo wa Sayyidina Musleh Maud salam kwamba balaa ya Dimishk, yani balaa ya Dimishki. Sayyidina Musleh Maud anasema ya kwamba wakati huo hali ya Dimishk iliyopatikana wakati huo ilielezwa katika ufunuo huo, na ufunuo wake ukatimia kwa kupitia tukio hilo ambapo maangamizo makubwa yalitokea na magorofa yakaangamizwa. Halafu maangamizo kama hayo hayajawahi kutokea kabla ya wakati ule. Balaa hii ilifika kwa kupitia watu wa nje. Kuna funuo ambazo zinatimia kwa njia mbalimbali zaidi ya mara moja. balaa iliyotokea kwa kupitia watu wa nje ambayo iliangamiza mji mzima ikaendelea kwa masaa 58. Wengine wanasema kwamba watu 2000 wakauawa, wengine wanasema kwamba zaidi wakauawa, lakini inasemwa ya kwamba watu 7000 au 8000 wakauawa. Lakini nasema kwa masikitiko makubwa kwamba balaa hiyo iliyotokea kwa kupitia watu wa nje ikaleta maangamizo, lakini balaa hii ambayo imetoka sasa hivi imetokea kwa kupitia watu wenyewe. Na katika miaka miwili au na nusu iliyopita inaangamiza na imezungusha Syria nzima. Watu zaidi ya 100,000 wamekwisha uawa. Wengine wanasema kwamba wameuawa zaidi ya 100,000 na mamilioni ambao wamepoteza nyumba zao. Nyumba zao zimeangamizwa, masoko yameangamizwa, uwanja wa ndege pia umepigwa mabomu. Ilmuradi hakuna mtu anayesalimika huko.
Jo fauji hain wo shahriyon ko maar rahe hain aur shahri
wanajeshi wa serikali wanauawa wananchi. Wanajeshi wa serikali wanaua wananchi na wananchi wanaua viongozi wa serikali na wanajeshi wa serikali. Alwi wanaua wasunni na wasunni wanaua walwi.
Ek kalma padhne ka dawa karte
hain. Na hayo yote, na hao wote wanadai kusoma kalima moja.
Ye azadi ke naam par jo koshish ho rahi hai wahan jo hukumat ke mukhalif hain,
watu hao ambao wanafanya majaribio hayo kwa jina la uhuru, wale ambao wanapinga serikali, wengi wao ni wasunni ambao wanajaribu. Kati ya hao katika majaribio hayo kwa jina la kuwasaidia wagaidi pia wamekwisha ingia. Hasara inayopatikana kutoka makundi hao itajulikana baadaye. Kwa vyovyote, nasema kwa masikitiko kwamba balaa hiyo ambayo imetokea muda huo inaendelea kupata picha mbaya siku hadi siku, na watu hao hawajui ya kwamba kwa jina la uhuru kwa jina la uhuru na kwa jina la kustawisha amani kwa kufanya zulma wenyewe kwa wenyewe wanaendelea kuzoofika kwa kiasi hiki ya kwamba nguvu za nje kwa jina la kuwaletea uhuru na kumaliza uzulma kwa ajili ya kupata faida zao zinaendelea kufanya majaribio mbalimbali. Lakini watu hao hawaelewi kwamba majaribio hayo yanaweza kuangamiza dunia nzima. Serikali ya Kisiria na serikali zingine ambazo zinasaidia serikali ya Kisiria au zinaunga mkono na Siria, na vile vile makundi ambao wanapinga serikali nao pia wanasaidiwa na serikali na wanasaidiwa na nguvu za nje. Katika hali kama hiyo, hali inaendelea kubadilika na yenye hatari zaidi. Lakini ni huzuni kwa nchi za Kiislamu ambao wanadai kutekeleza mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu alisema kwamba yamekwisha kamilika. Wanadai kujiunga na umma ambao Mwenyezi Mungu aliutaja kuwa umma ulio bora. kuna kazi gani ya heri ambayo Waislamu hao wanaifanya leo? Hawana hisia za kuhurumiana, hawana utekelezaji juu ya fundisho lolote, ghera pia imekwisha tayari, na wanaomba msaada kutoka watu wengine. Na msaada huo wanaoomba, wanaomba kwa ajili ya kuwaua watu wao. Katika hali kama hiyo, mafundisho ya Qur'an tukufu yanasemaje? Wakati ambapo makundi mawili yapigane, basi Mwenyezi Mungu anasema nini? Mwenyezi Mungu anasema
fa'in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafia ila amrillah fa'in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Aur agar momino mein se do jamaatein aapas mein lad pade to inke darmiyan sulah karwao.
Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa kati ya waaminio mataifa mawili yapigane, basi fanyeni suluhu baina yao, na ikiwa mmoja wao lifanye uasi, basi lile ambalo linazidi, basi fanyeni, piganeni naye na mpaka arudi, na kama arudi, basi fanyeni uadilifu kati yao. Mwenyezi Mungu, kwa hakika Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao wanafanya uadilifu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba fanyeni suluhisho kwa uadilifu, na fanyeni uadilifu, na kiwango cha uadilifu Mwenyezi Mungu amekiweka juu sana. Kwa kiasi hiki kwamba alisema kwamba uadui wa taifa usiwazuie kutokufanya uadilifu. Ikiwa mnataka mapenzi ya Mwenyezi Mungu badala ya matamanio ya kidunia, basi ni kazi yao ya kustawisha uadilifu kati yao, na wafanye uadilifu pamoja na watu wengine. Alisema kwamba huwa akrabu litakwa, ni kazi hii ni karibu sana na ucha Mungu. Na amri hii imetolewa kwa Muislamu ya kwamba afanye kazi zote kwa ucha Mungu. Rais wa Kiisraeli anatoa ushauri, na kwa hakika ushauri huu ulitakiwa utolewe kutoka Waislamu. Lakini hata kama tuamini ushauri huo kwamba Waislamu hawakufikiria hayo, basi wakati ambapo rais wa Israeli alitoa ushauri kwa nchi za magharibi, basi wakati huo kaunsili ya Waislamu ilitakiwa kutangaza ya kwamba sisi tutaangalia hali hiyo na tutaitekeleza tu.
Hum ek khuda ko manne wale hain, hum ek rasool ko manne wale hain, hum ek kitab ko,
sisi tunaamini Mungu mmoja, sisi tunaamini mtume mmoja,
isko duniya
tunatekeleza fundisho la kitabu kimoja.
Agar hum mein ikhtilaf paida ho bhi gaye hain,
na sisi tunaamini kwamba hiki ni kitabu kinachotuongoza, hata kama hitilafu imetokea kati yetu, ikiwa vita imeanza kati ya makundi mawili yaliyopo katika nchi yetu, basi sisi tutatafuta suluhisho kutokana na fundisho letu lililokamilika. Ikiwa kundi moja limeanza kuasi, basi kwa kuondoa uasi huo, hata kama tukihitaji msaada wa nje, msaada wa silaha au msaada wa teknolojia, basi watu wetu watafanya kazi, na tutatumia hikma yetu. Ikiwa Waislamu wawe na fikra hiyo, basi hakuna mtu kutoka nje anayeweza kuingilia kati. Wanaoishi maelfu ya kilomita mbali wana faida gani? Sio nyingine isipokuwa watawale fedha ya nchi hizo, au au waweze kuonesha nguvu yao kwa inchi zingine. Na ili waweze kuonesha nguvu zao kwa inchi zingine, basi wasibitishe ukubwa wao kwa kuteka inchi hizi ndogo ndogo. Basi huu ni uzoefu wa inchi za Kiislamu, na hayo yote yametokea kwa sababu ya kusahau mafundisho yao. Upande mmoja wanasema kwamba hata kama Umoja wa Mataifa usituruhusu kushambulia, na sisi pia tena pia tutashambulia. Na hoja wanayoitoa wanasema kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kutuambia kuhusiana na swala la foreign policy. Hapa swala la foreign policy imetokea wapi? Wadui unapozidi sana, basi hata kama wasomi pia wanaanza kusema mambo mbalimbali yasiyokuwa na maana. Nyinyi mnaishi maelfu kilomita mbali na hamhusiki na swala hilo hata kidogo. Hata kama mna mahusiano, basi mahusiano hayo yanaweza kuwa ya Umoja wa Mataifa ambao wanashiriki katika mkataba huo. Hakuna mkataba wowote pamoja na nchi yoyote. Na nchi ambamo kuna ufisadi, nayo pia haina alama yoyote ya hatari. Hapa kuna swala gani la foreign policy limetokea?
Dunia ke aman isna kaim nahi hote. Aman kaim karne ke liye insaaf ke takaze.
Amani ya dunia hai stawi kwa njia hii.
Insaaf ke takaze pure karne ke liye.
Kwa ajili ya kustawisha amani, kiwango cha uadilifu kinapaswa kutimizwa. Na kwa ajili ya kutimiza kiwango cha uadilifu, hakuna fundisho lolote jingine isipokuwa fundisho la Uislamu, kwamba wadui wa taifa lolote usiweze kuwashawishi nini kutokufanya uadilifu. Kisha amani inastawi. Kutokana na fundisho la aya hiyo ambayo nimeisoma, amani itastawi. Ikiwa Umoja wa Mataifa ujaribu kustawisha amani kwa kiwango hicho, basi amani itastawi. Na nchi zingine pia zijaribu kwa njia hiyo hiyo. Sio maana kwamba nchi nyingine inaweza kufanya, ina haki ya kufanya vitu au nyingine haiwezi kufanya vitu. Hakuna swala la foreign policy ya nchi yoyote.
Zamini fauja to nahi bhejenge. Lekin hawai hamle karenge.
Nchi nyingine inasema kwamba kwa ajili ya kustawisha amani katika nchi ya Syria hatutatuma wanajeshi, lakini tutawashambulia kwa njia ya ndege. Yaani tutaangamiza mji huo na nchi hiyo. Tutawaua watu wasiokuwa na hatia, tutawaua watoto na wanawake, kama ilivyotokea katika nchi ya Iraq na Libya. Kutoka nchi zile wamepata nini? Miji ikabadilishwa kuwa makaburi, na amani bado haijaweza kustawishwa huko. Mwenyezi Mungu vile vile
kiye koi insaf nahi jo tum faisla kar rahe ho sharti taur pe.
Waziri mkuu wa Urusi ameeleza jana, na pia ameandika kwa kusema kwamba njia hii haifai hata kidogo ambayo mnataka kuitumia. Ikiwa ikiendelea hivyo,
League of Nations ki tarah hoga.
Amesema kwamba ikiwa hali hii kiendelea, basi hali ya Umoja wa Mataifa itakuwa kama ilivyotokea pamoja na League of Nations. Kisha kutokana na haki ya wananchi, serikali ilipinduliwa katika nchi ya Misri, na kusemwa kwamba wananchi hawapewi haki zao.
Lakini Misri mein hukumat girane ke baad
Ni kweli kwamba katika nchi ya Misri hatua iliyochukuliwa na serikali ilikuwa sio sahihi, lakini baada ya kupindua serikali hiyo, serikali iliyopatikana nayo ilikuwa yenye nguvu na serikali ya watu wenye shida. Tena dunia ikaanza kufikiria kwamba sasa itakuwaje. Mtu mmoja kutoka Marekani akaniuliza kwamba katika nchi ya Misri kuna uwezekano wa kiasi gani wa kuleta amani, na mimi nikamwambia ya kwamba nyinyi mmeweza kupindua serikali hiyo, lakini watu ambao wamekuja sasa hivi nao si watu wenu, na pia hawaelewi wananchi, bali wengi wao wanawapinga hao. Na mtaona ya kwamba baada kupita miezi michache hali itabadilika na itakuwa ile ile, na mauaji yatatokea tena. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Hali iliyotokea katika nchi ya Misri ipo mbele yetu.
Musulmanu Malik ne becheni ki jo bhi wajuhat hon jaiz bhi hongi awam ki taraf se.
Sababu yoyote inayopatikana katika nchi za Kiislamu zingine ni sahihi, lakini wakati ambapo nguvu za nje zitaingia kati kwa njia isiyofaa, basi ufisadi utatokea. Mimi nilieleza toa hutuba 2-3 katika mwaka 2011, na nikaeleza wazi ya kwamba
wo aakhirkar musliman logon ko nuksan pahunchane wali hogi kabhi apne mufadat mein
kwamba hatua zozote zitakazochukuliwa na nchi hizo za nje mwishowe zitaleta hasara kwa waislamu.
Aur ye dekh le jab hasni mubarak ki zamane mein jo khoon kharaba hua hai usme awam ki himayat ki gayi,
na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kwamba katika zama ya Hussein Mubarak mauaji yalipotokea, basi wananchi waliungwa mkono, wakasaidiwa. Na wakati ambapo serikali nyingine ikaja, na ile ambayo iliko ya kijeshi, basi hakuna mtu aliyewasaidia wananchi. Na hiyo ndiyo ni tofauti. Kwa yoyote, nchi za Kiislamu zinapaswa kuonesha ghera yao na zinapaswa kutanguliza faida ya umma wa Waislamu kuliko faida zao za binafsi. Na hii itatokea wakati ambapo ucha Mungu utapatikana katika mioyo yao, katika mioyo ya watawala na vile vile katika mioyo ya wananchi. Na hiyo itatokea wakati ambapo watajaribu kufuata mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo itatokea wakati ambapo watawala na wananchi, kwa kuelewa masikitiko ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watajaribu kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam alieleza mafundisho ambayo yanawaambia wananchi na vile vile watawala wafanye nini. Naeleza hadithi chache kuhusu watawala. Hadrat Abu Bakr radhiallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba siku ambapo hakutakuwa na kivuli chochote isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu, wakati huo Mwenyezi Mungu atawapatia watu saba nafasi chini ya kivuli chake, na mmoja atakuwa hakimu mwadilifu. Abu Sa'id al-Khudri anasema ya kwamba siku ya kiyama hakimu mwenye uadilifu atakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu katika siku ya kiyama, na mwingine ambaye Mwenyezi Mungu hatampenda bali atamchukia atakuwa hakimu mzalimu. Tena katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema ya kwamba yule ambaye Mwenyezi Mungu akamfanya kuwa kiongozi, ikiwa analegea katika kuangalia watu wake, basi atakapokufa Mwenyezi Mungu ataharimisha janna, pepo juu yake. Tena katika riwaya nyingine, Hazrat Aisha radhiallahu anha akaulizwa swali moja, ambapo akasema ya kwamba mimi nawaambieni jambo ambalo nimemsikia Mtume sasa akisema katika nyumba yetu. Akasema ya kwamba ewe Mwenyezi Mungu, katika umma wangu yule ambaye alifanywa kuwa kiongozi, basi ikiwa akiwatendea ukali, basi nawe pia umtendee kuwa mkali. Na yule ambaye atakuwa mpole kwa wananchi, basi wewe pia uwe mpole kwa ajili yake. Basi hayo ni mambo ambayo wanatawala wanapaswa kuyafikiria. Ikiwa wanataka kiburi cha Mwenyezi Mungu, wanadai kuwa Waislamu, basi watapaswa kufanya uadilifu. Mwenyezi Mungu, ikiwa wanataka kufukua wapendo wa Mwenyezi Mungu, basi watalazimika kumaliza zulma hiyo. Watalazimika kutoa uamuzi bila kuzingatia faida za nafsi zao. Ikiwa wana matamanio ya kuingia peponi, basi bila kujali watalazimika kuwa wapole kwa watu wote. Halafu hadithi hii ambayo ni ya mwisho, ambayo kwa hakika ni dua, tumbayo Mwenyezi Mungu, yule ambaye ni mkali kwa wananchi wake, wewe uwe mkali kwa ajili yake, na yule ambaye ni mpole, wewe pia uwe mpole kwa ajili yake. Dua hii inamwamsha mtu mwenye hofu. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu hawa Waislamu wapate akili. Tena akasema nini kwa ajili ya wananchi, kwamba wafanye nini kwa viongozi wao?
Kimani Abdullah bin Masud se suna, wo kehte the ki aa Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya.
Hazrat Zaid bin Wahab anasema ya kwamba akasikia kutoka Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ninyi mtaona baada yangu
jinko tum bura samjhoge,
kwamba wengine wanatangulizwa juu yenu, ikiwa mtaona mambo ambayo mtayachukia. Maswahaba wakasema kwamba katika hali hiyo tufanyeje? Akasema kwamba wapeni haki ya watawala na ombeni haki yenu kutoka Mwenyezi Mungu. Basi maandamano hayo au mauaji haya hayaruhusiwi. Katika riwaya nyingine, sahaba mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wangu, ikiwa tuwe na viongozi ambao waombe haki yao lakini wasitupe haki yetu, basi katika hali hiyo tufanyeje? Na wahamadia kutoka nchi za Kiarabu nao pia wananiuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujibu swala lake, akauliza tena, hakujibu swala lake tena. Sahaba huyo akauliza tena, hapo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika hali hiyo fanyeni utii kwa viongozi wenu, na majukumu ambayo wamepewa wao wataulizwa wenyewe, na majukumu ambayo nyinyi mmepewa nyinyi mtaulizwa.
Janaza bin Ubay Umayyah ne kaha.
Kisha kuna hadithi nyingine,
bin Samud ke paas gaye, wo bimar the. Humne kaha Allah tumhara bhala kare, humse aisi hadith bayan karo jo tumne A Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam se suni ho, Allah tumko uski wajah se fayda de. Unhone kaha کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا, ہم نے آپ سے بیعت کی, آپ نے بیعت میں ہمیں ہر حال میں
kwamba mtume صلی اللہ علیہ وسلم akatuita na tulifanya baiyat yake, na katika baiyat yake alituambia katika kila hali, katika raha na karaha, katika ziki na faraja, akatuambia tufanye utii na tufuate kiongozi wetu kamili kweli kweli.
Ye nahi ki kufr ke fatwa laga diye jisne aaj kal ke ulama laga dete hain. Hazrat Abu Zar bayan karte hain ki a Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam ne,
Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu anasema ya kwamba Mtume Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam
ae mere bando
maine alisema haram kar rakha hai kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani hii ni hadithi kudsi kwamba yani watumishi wangu mimi nimeharimisha dhulma juu yangu, basi msifanye dhulma juu yenu, msizulimiane. Basi ikiwa wanataka kusalimika kutoka adhabu ya Mwenyezi Mungu, basi waendelee kutekeleza wajibu wao na waendelee kufanya maombi. Na kama nilivyosema ya kwamba
apni tawajihat nahi deni jisme Pakistan mein Muslim MDO ke sath ho raha
hai, kwamba ikiwa viongozi wanaingilia kati ya dini na wanaanza kutoa fatwa kama inayotokea katika nchi ya Pakistani kwa wanajumuiya kwamba hawaruhusiwi kutoa salamu, hawaruhusiwi kusali,
iske ilawa jo mulki kanoon hai uski pabandi karni
hai, na wanataka tusifuate Qurani tukufu. Hii hatukubali, lakini kanuni nyingine ya nchi tunaifuata, tunaitii. Basi muhtasari wa mafundisho yote unapatikana katika hadithi hiyo kwamba msizulimiane, watawala wasifanye dhulma juu ya wananchi na wananchi wasifanye dhulma juu ya watawala. Basi hii ni kazi ya wananchi na watawala vile vile kwamba waangalie kwamba je, wanafuata mafundisho hayo? Je, watawala wanatimiza kiwango cha juu cha uadilifu? Je, katika uamuzi wao wote wanatekeleza mafundisho ya Mwenyezi Mungu? Hivyo ndivyo wananchi
ke jo baki ahkam hain us par samay na watana ke amal karne wali hai. Kya zalim
hukum, je wananchi wanafuata amri za viongozi wao kwa kusema kwamba semena waatwana, yani tumesikia na tumetii? Je, wanalia mbele ya Mola wao kama wanaangalia dhulma kutoka viongozi wao? Ikiwa kuna watu ambao wanafanya hivyo, basi ni wanajumuiya tu.
Aur is zamane mein wapas chale jayenge hum jo
kama hapana, basi katika hali hiyo na katika zama hiyo tutarudi pale pale ambapo ilikuwa zama ya zahara al-fasadu fil barri wal bahri, yani ufisadi ulitokea katika bahar na bar.
Aise halati pada honge bas musliman hukmrano ko bhi,
na hali hii ilikadiriwa itokee katika zama ya msihi aliyahidiwa.
Allah taala ke wade ke
mutabiq basi wananchi na waislamu wanapaswa kuelewa ya kwamba kwa ajili ya kuondoa ufisadi huo, kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu, watafute kiongozi ambaye amekuja kuondoa ufisadi huo.
Ilham par gaur kar le ke balaye Dameshk to unko pata chal jayega
ki na watu hao wafikirie juu ya ufunuo huo wa Sayyid al-Islam tu kwamba balaye Dameshk, wataelewa kwamba yule ambaye ameeleza ufunuo huo ametoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi wamsikie huyo. Na hakuna mwingine ambaye anaweza kuwaongoza isipokuwa Sayyid Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Apni hukumat kaim karne wali tanzeemein jo hain yahi fayda uthayenge, aur phir jo aapas mein qatl o gharat gari ka bazaar garam hoga wo tasavvur se hi bahar.
Na mauaji yatakayotokea kati yao hatuwezi kuyafikiria hapo. Mwenyezi Mungu awape viongozi wa Uislamu akili na wananchi waelewe amri ya Mwenyezi Mungu kwamba taawanu alabiri wa takwa, yani washirikiane katika mambo ya wema, mambo yaliyo wema, waweze kushinda mioyo yao, na hawawezi kutawala bila kushinda mioyo ya wananchi. Kila kiongozi Muislamu anapaswa kuelewa ujumbe huo, waangalie historia yao kwamba kulikuwa na zama ambapo wananchi wa Kristo walikuwa wanaangalia nizamu yao, na walikuwa wanafanya maombi kwamba tupate wokovu kutoka viongozi wa Kristo na lakini sasa hivi zama imefika kwamba Waislamu wanafanya dhuluma juu ya Waislamu na wanauana. Waislamu wamelazimika kukimbilia katika nchi za Kikristo kwa ajili ya kupata usalama na kwa ajili ya kupata wokovu.
Jo hai inke hukumran apni zimmedariyon ko samjhe, khuda kare ki kisi tarah in tak hamara ye paigham pahunch jaye.
Isi tarah Mwenyezi Mungu awajalie viongozi hao kuelewa umuhimu wao, na Mwenyezi Mungu awafikishe ujumbe wetu kwa hao, na vile vile ujumbe huu ufike kwa nchi za magharibi na nchi na ujumbe huu ufike kwa nguvu za nje. Na kama nilisema ya kwamba ujumbe huo nimekwisha fikisha mara kadhaa, kwamba hatua hii ambayo imechukuliwa dhidi ya Syria isije ikazungusha dunia nzima, basi kila mwanajumuiya ambaye anaishi katika nchi yote, kila mwanajumuiya haswa ambaye anaishi katika nchi za magharibi, anapaswa kuwaambia wanasiasa hao kuhusu maangamizo ambayo yanakaribia. Tunafanya maombi mbele ya Allah ya kwamba Mwenyezi Mungu awajalie dunia hii kuelewa ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awajalie viongozi kutekeleza wajibu wao, waweze kumaliza maangamizo hayo, aweze kuwafumbua macho kwa viongozi wa magharibi, wajiepushe na zulma, waweze kutekeleza haki za nchi ndogo ndogo, na wasisaidie nchi yoyote kwa kuona faida yao, bali waisaidie kwa ajili ya kuwasaidia na kwa ajili ya kuwapa haki yao. Mwenyezi Mungu awasalimishe wanajumuiya wote kutoka shari yoyote, haswa katika nchi ya Syria wanajumuiya wengi wanaathirika. Mwenyezi Mungu alieleza ufunuo kwamba balaa ya Dimishk, basi Mwenyezi Mungu atimize ufunuo ule wenye furaha pia, kwamba aliposema kwamba yaduna laka abdul sham wa ibadul arab, yani watu wema wa Sham wanakuombea na watumishi wa Arabu wanafanya maombi kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu
Islam ki haqeeqi taleem ko
watu hao waweze kufanya maombi kwa ajili ya Sayyid Rasulullah, na wakiwa pamoja naye waweze kueneza mafundisho ya Islam ambayo ni mafundisho ya mapenzi na amani. Mwenyezi Mungu atujalie kuelewa wajibu wetu, sisi tuweze kupata fadhila yake na rehema yake,
amn aur insaaf ko qaim karne wale hum,
na tuweze kuwaambia watu, tuweze kuwahamasisha watu waweze kufanya waweze kutekeleza wajibu wao, tuweze kutimiza mafundisho yetu. Mwenyezi Mungu aisalimishe dunia hii kutoka maangamizo ya vita.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ